Radna grupa Ministarstva pravde radi na izmenama zakona o obezbeđenju i izvršenju. Zbog uočenih nepravilnosti i manjkavosti zbog kojih su neki izvršitelji zadirali u privatnost i proveravali račune građana, plenili imovinu trećih lica, popisivali dečje krevece i invalidska kolica i zloupotrebljavali sistem dostave. Da li izvršitelji imaju prevelike ovlašćenje i prevelike nagrade? Da li će izmenama zakona biti onemogućeno oduzimanje nekretnine zbog duga, jer sve je više porodica koje moraju da napuštaju svoje domove zbog dugova koji su prispeli na izvršenje? Dakle, na ova i mnoga druga pitanja, danas u emisiji Rečeno i prećutano, odgovaraju naši gosti Svetlana Manić iz Komore izvršitelja, Denis Perinčić, predsjednik Republičke unije potrošača, Dejan Gavrilović, predsjednik udruženja Efektiva i doći će nam u toku emisije iz organizacije Krov nad glavom Miloš Injac. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam što ste tu.
Hvala vam.
Hvala na pozivu.
Svetlana, njih trojice protiv vas, valjda ćete se izboriti. Ja sam tako računala na taj odnos snaga.
Pa nije nikakav problem. Bitno je da razgovaramo fair i korektno i sa argumentima, zasnovano opet na bazi činjenica i na bazi zakona koji provodimo.
Da. U medijima je sve češće izveštaja koji su zaista nekada čini se preterani, prenaglašeni. Vi se borite protiv toga i kažete da mediji izveštavaju nekorektno i da se na taj način stvara animozitet javnosti prema vama. E sada, da li je tako stvarno ili su to sve tačne informacije, a vi možete se braniti od toga samo time da kažete da zakon ne valja i da to nije tačno što mediji pišu?
Pa gledajte, naše nije da ocenjujemo zakon, odnosno tamo,
ali činite to.
Tamo gde nas pozovu, gde su stručni skupovi, gde se razgovara u okviru struke o zakonu, mi tu svakako učestvujemo kao neko ko je svakodnevno u kontaktu sa zakonom, ko zakon primenjuje i mogu slobodno reći ko najbolje poznaje zakon. Tačno je da od prvog dana nemamo sreće sa medijima, da je u nekim periodima bilo, da kažem, boljeg tog odnosa medija ne prema samo nama kao profesiji, kao izvršiteljima, nego i prema celom tom postupku koji je takav, koji je prinudni postupak, koji je formalni postupak, koji je zakonski regulisan, koji ima svoja pravila i koja moramo mi primjenjivati prilikom sprovođenja. Taj postupak se sa nekim izmenama i sa nekim nijansama razlikuje od postupka koji je postojao ranije, kada je samo sud sprovodio izvršenja. To su samo male razlike. Taj postupak je oduvek takav i jednostavno ne vidimo razlog otkud sada toliko protesta, toliko negativnog odnosa prema postupku, kada znamo svi koliko smo svi bili i zabrinuti i upoznati sa činjenicom, a i sami imali problem kada treba da naplatimo neko svoje potraživanje, da to dugo traje, da je ishod neizvestan i žalili smo se na neefikasnost, na neizvesnost postupka i svi smo s pravom očekivali efikasniji postupak. Sada kad smo dobili efikasan postupak, sada kao da smeta taj efikasan postupak, jer su mnogi od nas došli pod udar tog efikasnog postupka, pod udar tog zakonskog postupka koji se mora primeniti i koji ne sadrži ništa više od onoga što zakon propisuje i što smo mi dužni da primenjujemo.
Denise, da li se mi bunimo građani samo zato što je postupak efikasan i zato nas tako direktno pogađa, ili je postupak i manjkav i u njemu su sadržane neke nedopustive radnje pre svega izvršitelja?
Ja mislim da je postupak vrlo loše definisan. Inače, ovaj ceo model kakav je od 2011. godine stupio u Srbiji na pravnu snagu je zapravo po uzoru na Veliku Britaniju, kad je Margaret Thatcher 70. godina, da bi privukla strane investitore, uvela jedan vrlo egzekutivan postupak, znači sa javnim izvršiteljima. Tamo su se pokazale u decenijama velike zloupotrebe izvršitelja, počevo od dostave pa do zaplene i tuđe imovine, gde prigovori ne odlažu izvršenje, što je bilo suludo rešenje kod komunalnih usluga. Da, kod komunalnih usluga to je bilo u prošlom zakonu suludo rešenje, koje naravno izvršitelji kao takvi nisu krivi. To su loša zakonska rešenja i mi danas imamo, svedoci smo, velikih zloupotreba u ovom postupku, mogućnosti zloupotreba, naročito kod prodaje stanova, kod kredita u bankama. Sad smo bili u sredstvima javnog informisana obavešteni o ovoj prodaji stana na Novom Beogradu, gde je rođak od izvršitelja koji nije učestvovao u postupku u stvari došao jeftino do stana. Stanovi se prodaju ispod cene. Pravilo lesio enormis je sadržano u zakonu o obligacionim odnosima, da se stan ne može prodati ispod polovine tržišne cene. Zakon o hipoteci govori nešto drugo, tako da se kroz hipoteku stan koji vredi x para može prodati daleko ispod polovine, što je znači sukob dva zakona, i tu se sve legalno vrši preko institucije izvršitelja koji su tu, što je koleginica rekla, formalno pravni postupak sproveli kako treba, a suština je da je korisnik kredita praktično opljačkan, jer je njegova imovina data u bescenje i on će nastaviti da bude u dužničkom ropstvu, zato što se kredit na taj način prodajom hipoteke ne gasi, već ostatak kredita on mora da vrati. I to je još jedna od anomalija, recimo u Sjedinjenim Državama, da imate institut bankrota, kao i u većini evropskih država. Vi imate rok u kome on može da vrati ostatak i posle mu se otpisuje, a naročito izvršni dužnik u Americi, kad se proda imovina, gasi se njegovo potraživanje, a banka snosi rizik eventualno prodaje te imovine u bescenje. Zato tamo nema takve prodaje u bescenje, nego se ide na tržišnu cenu koja može da se postigne.
Dene, ono što najviše iritira i brine javnost i medije svakako jeste ta prodaja nekretnina koje su jedini domovi, jedine stambene jedinice u kojima ljudi žive. Dakle, bilo je nekih najava da je moguće da u izmjeni ovoga zakona to bude isključeno, da može da se proda nekretnina, a opet sa druge strane čujemo da će biti elektronskim putem licitacija organizovana, pa to znači da će i dalje ostati na snazi to da nekretnina može da se proda da bi se namirio dug.
Pa samo ako dozvolite da se u tri rečenice vratim na ovo prethodno. Dakle, nije samo loše zakonsko rešenje doprinelo tome da se izvršiteljima stvori negativna slika u javnosti, nego i sami postupci pojedinih izvršitelja. Znači, ta kombinacija lošeg zakona ili dela lošeg zakona i ponašanje pojedinih izvršitelja, koje je čak i sankcionisano u malom broju slučajeva, ali dokazuje da nepravilnosti postoje, su zapravo izazvali toliki animozitet. I mi sada kada pričamo o tome, znači često od strane izvršitelja samih ili iz komore predstavnika izvršitelja dolazi do zamene teza. I sada smo čuli da se kaže, mi smo se radovali donošenju zakona koji će da ubrza postupak naplate potraživanja. Recimo da se mi sada radujemo nekom zakonu koji će svima da nam reši sve životne probleme. Dakle, da iza tog zakona stane 100% stanovništva Srbije. Ako se taj zakon loše sprovodi, ako u njemu ima anomalija koje će da doprinesu do toga da neko bude oštećen na neki način, onda sigurno ne možemo da kažemo, evo sad se mi i dalje radujemo tom zakonu, a svakako sam siguran da se nismo svi ni u početku donošenja tog zakona tako radovali. Udruženje Efektiva zastupa stav da dužnik treba da vrati svoje dugovanje. Dakle, mi nikoga ne savjetujemo da svoje obaveze zaobilazi, preskače ili da traži način kako da to ne plati, ali smo protiv toga da od duga, recimo 2000 dinara, neko na tom dugu zaradi 15.000 dinara, a takvih primjera je mnogo. Dakle, apsolutno. A što se tiče nekretnina, to se pokazalo kao najbolji biznis za pojedine izvršitelje i tu ima dosta nepravilnosti. Dakle, sam taj postupak prodaje gde vi imate mogućnost, gde zakon daje mogućnost izvršitelju da on proceni nekretninu, pa prilikom opisivanja te nekretnine, dakle kada je daje u promet u prodaju, on joj faktički umanji vrednost, pa se ona još po zakonu proda za manju vrednost. Vi dođete do toga da neko ko je celog života neku imovinu, dakle štedeo je novac i došao do neke imovine, kao što smo imali primer bračnog para iz Zemuna, stan koji vredi 70.000 evra, odnosno vredi više, ali je procenjeno 70.000 evra, treba da se proda za 20.000 evra.
Miloše, vi ste iz organizacije Krov nad glavom i vi ste najradikalniji, čini se, u ovoj diskusiji. Vi se zalažete za ukidanje privatnih izvršitelja. Da li mislite da je to moguće?
Tu bih da vas ispravim. Mi se zalažemo da se oni uvedu u pravni okvir koji će izbeći ovakve stvari koje se sada dešavaju. Znači, ono što je primarna ideja združene akcije Krov nad glavom jeste da svako bi u 21. veku trebao da ima krov nad glavom, da bi to trebalo da bude jedna od, kako da kažem, osnovnih stvari za život. Mi danas nismo više u nekom, ne znam, 14. veku gde možete se hraniti od prirode i da napravite sebi skrovište bilo gde. Znači, u urbanoj sredini, u gradu, mislim da beskućništvo je veliki, veliki problem, tako da mi smatramo da bi svako trebao da ima krov nad glavom i mi se ipak i pored toga osvrćemo na taj zakonski deo. Znači, kad smo već pominjali zakon kao takav je jako loš, ima mnogo načina se zloupotrebi, a ono što je interesantno jeste da izvršitelji čak i takav zakon koji je loš i koji je pun rupa ni njega ne poštuju, što je tek apsurd. Da se vratimo na taj slučaj sa Novog Beograda, tu je sin funkcionerke komore kupio stan. Znači, to nije običan izvršitelj, to je sin funkcionerke komore u nekoj, oni su to nazvali javnoj aukciji, za koju niko nije znao sem njega. Tako da to niko neće reći, ali i pored toga on je upao u stan bez ikakvog papira, izbacio je sina napolje zajedno sa policijom. Sin se probudio tako što su ljudi obili bravo. Znači, oni nisu ni znali da oni dolaze. Upala je policija, njega su isterali pod pretnjom napolje, on nije uveo svedoki pri popisu stvari. Policija je sprečila javnost, učestvuje u javnom postupku bez rešenja o izuzeću javnosti. Znači, to je još jedan u nizu prekršaja. I sad pogledate, ja sam samo nabrojao sada tri. I onda, čemu onda ovaj zakon? Mislim.
12 sati i 14 minuta, slušate Rečeno i Prečitano, pričamo o zakonu o izvršenju i da li će se menjati, zbog čega.
I'm broken hearted. sveta, čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Slušajte Rečeno i Prečitano, danas govorimo o tome da li izvršitelji u Srbiji imaju prevelika ovlašćenja, da li krše zakon, da li zloupotrebljavaju svoju poziciju, svoj posao i svoja prava. Svetlana, mnogo je bilo primjedbi sada na rad izvršitelja, čuli smo neke od njih. Dakle, rekao je Dejan Gavrilović da dug od 2000 evra može da raste do 15.000, a to je zarada izvršitelja u tom postupku. Da li je to moguće?
Tu se svakako ne radi o dugu od 2000 evra.
Dinara
na 15.000 dinara. Tu se svakako ne možemo svakako govoriti o nekom predmetu bez da smo prethodno pogledali taj predmet i utvrdili sve činjenice. Iz predmeta, iz zaključka izvršitelja se vidi struktura duga. Vidi se šta predstavlja glavni dug, šta predstavlja kamatu, šta predstavlja troškove i šta je eventualno nagrada ili polovina nagrade izvršitelja. Tek kad tako utvrdimo podatke, možemo govoriti konkretnom slučaju da li je postojala povreda, da li je nešto obračunato više, manje, da je greška i da li postoji greška. Ovako, govoreći uopšteno, bez ikakvog argumenta, bez ikakvog dokaza, je samo gubljenje vremena.
Dene, li imate vi neki dokaz?
Imam. Evo ovako, pošto da ne bude paušalno pričam, tako je bilo i u debati sa gospođom Trešnjev. Znači, imamo, izvukli smo brojne primere. Izvršitelj Vojislav Milajić, ja sad izvinjavam što spominjem ime, ali govorim istinu, je dva puta disciplinski kažnjen zbog zaračunavanja troškova nagrade mimo javnoizvršiteljske tarife. Prvi put je kažnjen sa 200.000 dinara, drugi put sa 150.000. Znači, prvi put ga kazne više, pa mu onda smanje kaznu kad je ponovio prekršaj umjesto da ona bude veća. Znači, obe kazne dobio 2017. godine, izvor sajt Ministarstva pravde. Znači, je li to paušalno? Naduvavanje nagrade. Izvršitelj Ivan Mladenović 15.11.2017. godine disciplinski kažnjen tromesečnom zabranom obavljanja delatnosti i tako dalje, zato što u predmetu broj taj neosnovano obračunao i od izvršnog dužnika naplatio znatno višu nagradu za uspešno sprovođena postupka. Da ne čitam dalje, da ne oduzimam vreme, izvor sajt Ministarstva pravde. Ako je to paušalno, onda sam ja lažao, nije problem.
Hoću da kažem ovo. Krenuli smo od slučaja od duga 2000 koji je narastao na 15.000. Sada smo prešli na podatke sa sajta Ministarstva pravde koji su verodostojni i koje niko ne osporava. Ja moram da kažem da je za nepunih 7 godina kod izvršitelja pristiglo skoro 3 miliona predmeta. Da je od ta 3 miliona predmeta 1,5 miliona završeno. Ne isključujemo mogućnost da je napravljena greška, a da postoji sistem odgovornosti i da on funkcioniše, što je najvažnije, upravo nam govore ovi primjeri. Mi od toga ne bežimo i to je najbolja mera kontrole rada izvršitelja. Upravo to nam garantuje da izvršitelji neće raditi i neće smeti da rade ništa što nije po zakonu, po pravilnicima, odnosno ukoliko rade, to će biti sankcionisano. 5 sankcija u odnosu na 3 miliona predmeta je zaista za pohvalu. Ja bih voljela da imamo još takvih profesija u kojima su takvi rezultati.
Da li znači da je samo bilo toliko nepravilnosti u radu? Može da se desi da ljudi jednostavno nisu znali da su ti računi naduvani, da nisu znali da su izvršitelji zloupotrebljavali svoj posao i da su mnogo od tih rešenja neregularna, samo što se stranka nije setila ili nije znala da treba da reaguje. Je li to moguće?
Naravno da je moguće i to je tamni broj koji zavisi od samog izvršnog dužnika, njegove sposobnosti da prepozna zloupotrebe kojima je izložen. I s druge strane, vi imate sad jednu pojavu da se zakon prethodni primenjuje 5 godina, onda se ustanovi da nešto nije dobro, a to je kao kod komunalnih usluga da prigovor ne odlaže izvršenje i posle 5 godina se taj zakon u tom delu potpuno menja i tako dalje. Znači, mi svako par godina trebamo da imamo desetine hiljada oštećenih građana u izvršnom postupku koji je egzekutivan, i posle tog streljanja tog velikog broja građana onda se setimo da nešto nije u redu. Znači, sam zakon kad je donesen 2011. godine, to sam upravo koleginci želeo da ukažem, imao je dosta nepravilnosti. Mi smo učestvovali u jednoj radnoj grupi koja je davala primedbe na taj zakon. Recimo, nije logično da verodostojna isprava, znači račun nekog komunalnog preduzeća ili izvod iz poslovnih knjiga, ima veću praktično pravnu snagu nego izvršna isprava, to je presuda suda. Znači, to su sve nelogičnosti koje su se odavno videle, i pre počinjenja rada izvršitelja one su u velikoj meri ublažene, a ovo što je sada Miloš, je li tako, kolega Miloš kazao, loš zakon, kad se nakalemi na zloupotrebe, onda vi dobijate potpuno obespravljivanje građana. Upravo kod svih tih, kao i kod krivičnog zakonika, kod izvršnog postupka mora da budu restriktivna prava i ona moraju da budu strogo precizna. I svuda gde postoji otprilike slobodna procena, nagodba kod prodaje nepokretnosti i tako dalje, imate ovaj slučaj koji smo sada elaborirali i koji ne treba više ponavljati. Znači, da se čovek izbaci iz stana, da drugi uđe, da je to sin funkcionera i tako dalje. To sve apsolutno narušava dignitet profesije izvršitelja, i tu je, ja mislim, ta komora izvršitelja morala mnogo drugačije da reaguje. Bilo je i protesta na tu temu, i oni su trebali prvo da se edukuju radeći svoj posao, pošto se mi bavimo zaštitom potrošača, Dejan i ja, morali su se edukuju u pogledu ograničenja koja važe u potrošačkom pravu. Ovako, potrošački zakon koji je krovne prirode, on se izigrava kroz zakon o izvršenju i obezbeđenju, i na taj način mi imamo kršenje ljudskih prava, ekonomsko-socijalnih prava, jer su potrošačka prava ekonomsko-socijalna prava. Recimo, konkretan primer, potrošač je izjavljivao reklamaciju isporučiocu toplotne energije, električne energije, vode i tako dalje. Netačno su obračunati računi, izvršitelju to ne ulazi. Sad je to malo promenjeno od 2016. To radi sada sud, ali i tu ide teško dokazivanje, jer i sudovi, nažalost, imamo primere. Ja sam upravo sad završio jednu knjigu, Provizorijum pravne zaštite potrošača, gde utvrđujem da postupajući sudovi ne primenjuju pravilno materijalno pravo, gde u članu 4 stav 1 zakona o zaštiti potrošača imate obavezujuću primenu, oni ga ne primenjuju na sudu, nego sektorske zakone i zakon o obligacionim odnosima. To su sve oblici izigravanja propisa od kršenja ljudskih prava, a to sve, nažalost, provode izvršitelji, a ne neko treći.
Vi ste malo pre, Miloš, onako rezignirano rekli, neću da razgovaram o zakonu, svakako da to ne mislite, ali šta ste u stvari hteli da kažete?
Pa, htio sam da kažem da zapravo komora izvršitelja uvijek se poziva na taj neki zakonski deo tog postupka, kako oni, jel te, sve rade po zakonu, čak i ako ne rade, ali ajde, uzmemo pretpostavku da rade. Ajde da pogledamo sad ono kao društvo, ja mislim, mi trebamo i da pogledamo tu neku moralnu stranu. Neko ako je dužan, i da kažemo, ne sporimo da je dužan, ok, dužan je, upao je problem, možda je pogrešno investirao novac, nije ni bitno, da li zbog toga treba da postane beskućnik? Ne treba, ja mislim da ne treba. Da li zbog toga, da li majka sa dvoje dece treba pod pretnjom izvršitelja da će uzeti decu, treba da izađe iz stana na ulicu u sred zime i da se onda njenoj majici natovari 10.000 evra troškova izvršenja, zašto smo mi pre mesec dana podneli zahtev da se to da se dostavi, kao šta je tu 10.000 evra, naravno posle mesec dana, naravno kad se uzme u obzir da to, opet žao mi što pominjem imena, ali Mirjana Dimitrijević, kada je u pitanju, tu je jedan deo tajne i ona je ono jedan možda oličenje tog nekog neprofesionalizma izvršitelja i te zloupotrebe ovog ovako nakaradnog zakona. To je možda najbolji primer našeg aktiviste Voje, koji je imao predmet, bio je njegova nekretnina je bila predmet izvršenja, donesena je privremena mera, izvršitelj je rekao ok, privremena mera ne može sada da se ne može izvršava zbog privremene mere, ja ovo ne mogu da izvršim. Poverilac uzme predmet, odnese kod Mirjane Dimitrijević, koja nastavi izvršenje bez obzira na privremenu meru. i to nisu paušalne stvari, to ima, to se desilo pre nekoliko dana.
Promjena izvršitelja je redovna procedura.
Jeste, ali kako jedan izvršitelj kaže, ok, ovde privremena mera kaže da nema iseljenja, ja se povlačim, ne mogu da iseljenu zbog privremene mere, a onda dođe Mirjana Dimitrijević koju boli uvo za privremenu meru, ona će to da uradi tek tako. Zato što nju ne zanima, to što je to očigledno njena uža specijalnost za takve predmete.
Koleginica Dimitrijević je svoj stav i svoju odluku o obrazloženju zaključka obrazložila. I to je ono o čemu možemo da pričamo. Ne možemo govoriti da je tu nešto nezakonito, da je nešto, jedan izvršitelj uradio zakonito, jedan nezakonito. O tome će u krajnjoj liniji uvek odluku i reč dati sud. I to je jako bitno za ovaj postupak, da imamo pravnu zaštitu, sudsku zaštitu, da se na sve odluke izvršitelja može izjaviti ili prigovor ili žalba, da uvek dobijemo odluku suda i to je onda put za dalje postupanje. Ovde, ukoliko govorimo o radu izvršitelja, ne govorimo o zaštiti potrošača. Ja bih vas molila da govorimo o izvršnom postupku, pa kao postupku prinudne naplate, koji je formalni postupak, koji ima svoje pravila i koje primenjuju lica koja su imenovana sa javnim ovlašćenjima, imenovana od strane ministra pravde i koja su deo pravnog sistema. Mi imamo na terenu u određenim izvršenjima, naročito tamo gde su predmeti izvršenja nepokretnosti, grupu van institucionalno organizovanih građana koji vrše pritisak, koji opstruiraju postupak, koji nedozvoljenim radnjama utiču da taj postupak zapravo traje još duže, obećavaju strankama, obećavaju dužnicima da će im pomoći, da će prolongirati, da će sprečiti izvršenje, napadaju, upravo govorimo na primjerima izvršenja, napadaju izvršitelje, napadaju druge učesnike u postupku, što sve govori o kakvom ambijentu se radi, koji je svakako nedopustiv i koji neće sigurno opstati takav, jer su to samo primjeri lošeg postupanja, uticaja na sud i na institucije sistema.
12 sati, 31 minut. Slušate Račani prečitano. Sa nama danas Dejan Gavrilović, Denis Perinčić, Svetlana Manić i Miloš Injac. We've met, I can tell you don't remember, I can see it in your face, you never left this place. We've met before you were a Christian. Thank you.
Eko. Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Žena u ratu, aktivistički triler i komedija islandskog reditelja Benedikta Erlingsona. Od 28. marta u bioskopima širom Srbije. Evropski hit o heroini u nesvakidašnjoj borbi za očuvanje prirode. Distribucija Five Stars.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBEF.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Eko.
O izvršenju, izvršiteljima i načinu na koji naši sugrađani mogu da ostanu bez stana zbog duga od 3-4 hiljade evra. Danas govorimo u emisiji Rečeno i prećutano. Da li se vi slažete, Svetlana, kao što se slažu vaše kolege ovde, da nekretnine ne bi trebalo da budu sredstvo za obezbeđenje izvršenja? Dakle, da ljudi jednostavno, da će im biti zagarantovano da će ostati u svom domu, a sada na koji način, postoje silni način, ili tako, zašto mi još se nemamo institut bankrota ličnog? Jel to postoji u našem pravu?
To ne postoji u našem pravu i to se sada postavlja i kao problem, jer bi taj zakon se bavio upravo nečim što se postavlja kao veliko pitanje u toku sprovođenja izvršenja, tako da mnogi građani, da je postojao zakon o ličnom bankrotu, ne bi došli u ovu situaciju i ne bi mogli da raspolažu svojom imovinom na način na koji su raspolagali, ne bi mogli da se zaduže i više nego što su realno trebali i mogli, i sada ti dugovi dolaze na naplatu. Svaki poverilac ima pravo da traži svoj novac nazad. Mi moramo u svakom trenutku imati na umu da je u određenom momentu došlo do umanjenja imovine poverioca upravo nekom radnjom ili nečinjenjem dužnika. i sada ta neravnoteža, ti tasovi ponovo treba da dođu u stanje ravnoteže. Ovaj postupak upravo i postoji zbog toga. Nema poverioca koji će oprostiti svoj dug, odnosno ukoliko je on to uradio, neće ni pokrenuti ovaj postupak. Kad se postupak pokrene, on mora da se dovede do kraja. Mnoga se pitanja sada postavljaju, mnogi se problemi otvaraju, verovatno će mnoge stvari sada koje nisu materija izvršnog postupka biti rešeni u narednom periodu, pa i pitanje ličnog bankrota, pa i pitanje prebivališta, veliki broj građana živi na jednoj adresi, prijavljen je na drugoj, ne prima svoju poštu, uopšte ne želi da je primi, čak i onda kad je na istoj adresi na kojoj je prijavljen. Sve su to stvari koje treba još bolje urediti da se ne bi dešavalo ovakve situacije i da naravno ne bi zbog toga bili krivi izvršitelji, jer oni zaista nisu krivi i ne mogu biti krivi, oni rade svoj posao, ali prosto ta reforma izvršnog postupka je trebala biti praćena i reformom i nekih drugih oblasti društvenog života, što bi ovaj postupak učinilo još efektivnijim, još efikasnijim, još bi se bolje i brže sprovodila izvršenja, a odgovornost građana i svest obaveznosti plaćanja dugova je bi bila na mnogo višem nivou.
Dejan ili Denis, šta smo dobili donošenjem ovog zakona i time što su ustanovljeni privatni izvršitelji, znači sud? To je sve trebalo da bude radi efikasnosti i manje koštanja.
Jest.
Ali,
ako mogu samo nešto da ukažem, koje je vrlo bitno. Znači, prvo, kad je Dejan pomenuo dug od 2000 dinara, gde su troškovi 15.000, uzmimo samo hipotetički da je to tako, a ja posmatrajući niz slučajeva zbilje tako verujem da jeste, moram da vam kažem da je tu povređeno načelo srazmernosti. Drugo, izvršitelj, ovo što je koleginica malo čas rekla, da je to izvršni postupak, nema veze sa zaštitom potrošača, to uopšte nije tačno, jer prethodno odluka suda koja je doneta u postupku izvršenja je manjkava, zato što ni sud, kao što sam rekao, ne primenjuje imperativne odredbe zakona o zaštiti potrošača u najvećem broju slučajeva, pa imate nedostatke da je potrošač na vreme reklamirao i ulagao prigovor za račun, s drugo imate i formalno pravnu neispravnost računa komunalnih preduzeća, usluga osiguranja nije komunalna usluga, što smo Dejan i ja gurali kroz krivični postupak i dokazali, ali slabo ide sama zaštita potrošača u tom delu, jer država ne radi zbog anomije prava svoj posao. I drugo, imate sukob između zakona o obligacionim odnosima i zakona o hipoteci, gde je po jednom zakonu o obligacionim odnosima, koji je dosta klasičan i star zakon, važi to načelo lesio enormis, ne preko polovine, ovde možete nekretninu u bescenje. E, tu se javljaju, zbog tih sukoba sistemskih zakona, mogućnosti zloupotrebe od strane izvršitelja, i kad se te zloupotrebe identifikuju, sam zakon o izvršnom postupku, o izvršenju i obezbeđenju, izvinjavam se, nije samo procesni, nego i materijalni, jer on određuje status i način rada izvršitelja. E, tu postoje nedostaci u kaznenim odredbama, šta kada kontinuirano izvršitelj krši određena prava i na kraju dovede da bude ispisan iz komore izvršitelja. Znači, tu bi morala sankcija da bude mnogo žešća, i ne samo po izvršitelja, nego i po sam kontrolno telo, taj upravni organ komore izvršitelja, koje mora da ima svoju odgovornost, zato što je dozvolila zbog slabog nadzora nezakonit rad izvršitelja koji je dokazan njegovim isključenjem. E, tu bi trebalo napraviti značajan pomak kako bi se poverenje u profesiju izvršitelja povratilo ili steklo, svejedno, i kako bi postojale konkretne materijalne sankcije. Ne da on vodi postupak nakrade štete koji će trajati, što Dejan kaže, 10 godina ili 5, ako ga malo ubrzamo, Međutim, suđenje u razumnom roku je u Evropi do 7 godina, znači lipši magarci do zelene trave. Znači tu moraju za određene konkretne propuste nezakonitosti izvršitelja postojati velike novčane kazne. E, novčane kazne će biti
i zatvorski,
ne samo to, oduzimanje protivpravno stečene imovinske koristi, što smo imali u članu 137 zakona o zaštiti potrošača, kada nepošteno poslovnom praksom još 2010. godine trgovac dolazi do ekstra profita, što bi ovde bilo analogno, jer tu odredbu iz tog člana treba inkorporisati u zakonu o izvršenju i obezbeđenju, pa da vidimo da li bi mu palo na pamet to da radi. Kada mu se sva protivpravno imovinska korist oduzme, onda je on uzeo džabe krečio. Eto, tome se radi.
Da. Da li se slažete sa ovim?
Pa ovde se govori stalno o zaštiti prava potrošača i zakonu o zaštiti prava potrošača. Mi nismo na terenu.
Čekajte, molim vas.
Izvršitelj nije trgovac.
Imamo malo vremena. Da li izvršitelj koji je nelegalno stekao novac i nekog nelegalno opljačkao, da li taj
nijedan izvršitelj nije nelegalno stekao novac, nijedan izvršitelj nikoga nije opljačkao.
Ali posljednji što izgubi licencu.
Pa čekajte,
samo malo. Samo malo.
Za
zašto neko izgubi licencu i pravo da radi ukoliko nije napravio upravo takvu sankciju?
Ovo je posljednji to uradio.
Molim vas, licenca se gubi ukoliko postoji neki disciplinski prekršaj koji je predviđen zakonom i ukoliko se to u disciplinskom postupku dokaže. Mi kao pravnici, ako ovde ima još neko ko je pravnik, znamo da postupak disciplinske odgovornosti je autonomni postupak u odnosu na postupak krivične i u odnosu na postupak građanske odgovornosti, odnosno odgovornosti za naknadu štete. Sva tri postupka se mogu voditi i vode se po zahtevu zainteresovane stranke, odnosno tužilaca ili disciplinskog tužioca, i svi postupci utvrđuju jednu vrstu odgovornosti i određene posljedice ili sankcije kako je zakonom propisano. Disciplinska odgovornost je disciplinska odgovornost. Krivična odgovornost.
Dobro,
sad
ne možemo da
imamo
lekciju iz
prava. Ali molim vas, ne mogu to
da slušam. Pa nije tačno to
Izvinite,
što vi govorite.
Ako vi dođete u situaciju da je izvršitelj zbog disciplinske odgovornosti kažnjen što je naduvavao troškove postupka, onda je taj stekao, evo je Dejan je o tome pričao, stekao je protivpravnu imovinsku korist i on mora da odgovara zbog tog sticanja, ne samo vraćanjem te protivpravno imovinske koristi, nego i za određene sankcije u smislu nezakonitog rada, koje vi kao, ali vidite, koje vi kao, ne mora građanski sud, jer vi kao organ koji je nadzor udruženje komore izvršitelja, morate vršiti nadzor na radu svojih članova. Upravo u tom delu je manjkavo samog zakona o izvršenju i obezbeđenju, takav nadzor ne postoji i vi njima u stvari dajete legitimitet nezakonitog rada kroz provraćanje, kroz disciplinski postupak. Zloupotrebe moraju da se sankcionišu, pre svega od strane komore izvršitelja. Nije tačno.
Čekajte samo malo,
Denis.
Evo ja ću. Dakle, ovo što je rekao kolega Denis, mi imamo primjer da, evo, malo pre sam pročitao o kom izvršitelju se radi, o kojim ciframa se radi. Čovjek je disciplinski kažnjen tako što je tuđi novac dao komori izvršitelja. Koja je to kazna? Znači, kakva je to kazna? Evo postoji rješenje. Dakle, imamo izvršitelji Sidora Ranković, da ne govorim sad o imenu dužnika. Komora izvršitelja odbija pritužbu kao neosnovano, a sud kasnije donosi rešenje i utvrđuje da je taj izvršitelj prekršio postupak dostave tog rešenja. Dakle, to je konkretan primer da komora izvršitelja štiti izvršitelja. To je jedan primer. A ko zna još koliko ih ima? Dakle, ako mi uzmemo sad te brojke od malo pre, na 3 miliona predmeta kažnjeno je samo 2-3 izvršitelja. Onda će javnost da kaže pa dobro, to je stvarno zanemarljivo. Ali kad uzmete da u ovom jednom imamo dokaz da je komora zaštitila izvršitelja, postavlja se pitanje ukoliko još takvih predmeta je izvršitelj zaštićen i koliko bi njih stvarno bilo kažnjenih da je komora svoj posao radila kako treba. A dokaz za to je nabrajanje izvršitelja Damir Šite, koji šalje dopis komori izvršitelja i nabraja šta on nije nikada radio kolegama i tako dalje. Postavlja se pitanje odakle njemu sve to. Ako treba da pročitam, dakle ne zavlačim ruke kolegama
Molim
u džep,
vas, pa pričate,
ne ucenjujem kolege na bilo koji...
Čekajte,
pa je li ovo dopis koji je, vaš kolega poslao?
Hoćemo li da pričamo o stručnoj...
Pa ne mogu, ja nisam pravnik, ali sam završio, imam prvi razred osnovne škole, pa znam da čitam.
Pa ja mogu sad svašta da donesem ovde da čitam, pa ali ja sam, nije tema.
Ja
nije,
sam doneo dopis vaše kolege.
Čemu vi jeste li da ne budete najgori na svetu. Jeste li vi
mi
nekada,
nismo
pa da ne
najgori,
budete, ja,
ja
kažem
iz
ove
vašim,
diskusije.
Pa
da,
ova diskusija je tako kako
jeste. Kažete vi meni, jeste vi zaštitili prava radnika kod nekog poslodavca?
Naravno.
E, pa da čujemo i to.
Pa veliki broj,
može
ja ne
primjerni.
Mogu da vam govorim, pa ja ne
da
želim
ne
da govorim o imenima. Prvo, poznati su mi zakoni koji štite obradu podataka o ličnosti i treba voditi računa o svemu i nije poenta u imenima, nego je poenta u tome da li je nešto urađeno i kako je urađeno. Ako je veliki broj radnika, prošle godine smo imali 900 radnika jednog beogradskog preduzeća koji su naplatili svoje naknade. Imamo na hiljade radnika koji su naplatili topli obrok, naknadu za prevoz, prekovremeni rad, na stotine hiljade radnika koji su naplatili neisplaćenu zaradu i doprinose za penzijsko invalidsko osiguranje. To je sve što su uradili izvršitelji, ali se o tome ne priča, nikome to nije interesantno. Ljudi koji su to naplatili ne žele u medije, jer su dovoljno izmrcvareni bili nemanjem para, nemaštinom, štetom kojim je naneta zbog takvog postupanja poslodavca, naravno, i ne žele da se provlače kroz medije. Mi smo hteli da oni izađu u medije i da to kažu, kao što zaista jeste, međutim, oni se smijavaju, molim vas, nemojte mi prekidati, ne žele medije, ne žele javnost, žele da što pre zaborave, naplatili su svoj novac, zadovoljni su, ponovo će koristiti ili koriste usluge izvršitelja u nekom drugom postupku. Imamo takvih primjera na stotine hiljada. Svakog dana, jedan izvršitelj donese na stotine zaključaka o sprovođenju, na desetine popisa, par prodaja pokretnih ili nepokretnih stvari. Sve to prolazi u najboljem redu. Pojedinačni slučajevi iz raznih razloga izlaze u javnost.
Da li ćete vi izaći iz ovog negativnog fokusa javnosti ukoliko se zakon izmeni u tome da više nepokretnost ne može da bude nešto što će se prodati da bi se namirio dug?
To ne zavisi od nas. Kako će zakonodavac odlučiti, ako zakonodavac tako odluči?
Pa vi ste učestvovali u donošenju ovog zakona.
To će biti dobro za dužnike, poverioci to neće nikako prihvatiti, njima to nikako neće odgovarati. Vi imate ljude koji imaju par hiljada evra, očekuju što im je sve. Imate ljude koji su sada u penziji, koji su nekome pozajmili novac pre 10 godina, vodili su parnicu, sada hoće da naplate. Sad su to stari ljudi sa malim penzijama, sa potrebama za lekove, za banju. Oni očekuju taj svoj novac kao ozebo sunce. I mi smo im jedina nada da će taj svoj novac naplatiti. Njemu ništa ne znači i njega ne zanima da li je to nepokretnost ili pokretna imovina. Njemu je bitno da se to naplati.
Ali nas, ovo društvo, sve građane, većinski deo ovog društva zanima da li je to i da li je uopšte to humano rešenje prodati nekome stan da bi se namirio dug od 2, 3, 5 ili 6 hiljada evra.
Slažem se da možda treba proširiti. O tome će odlučiti stručnjaci. Ova priča i medijska priča i sve bi bilo mnogo drugačije da u tome učestvuju stručni ljudi koji se razumeju, da se pozivaju sudije, pravnici, ljudi iz preduzeća, poverioci koji će tome da govore. Ovako prikazivanje ovog postupka ničemu ne vodi. Svakako da će se krug imovine koja ne može biti predmet izvršenja sa izmenama ZIA proširiti. U kom će pravcu ići to proširenje, to ćemo videti. Od nas ne zavisi. Kako se bude izmenio zakon, tako ćemo ga primenjivati.
Hvala puno. Dakle, zakon o izvršenju i obezbeđenju je u toku, izmena tog zakona je u toku. Vidjet ćemo u skori vreme kako će biti nova rešenja, pa eto prilike da još jednom razgovaramo na ovu temu. Sa nama su danas bili Svetlana Minić, Denis Perinčić, Miloš Injac, Dejan Gavrilović, ja sam Dijana Ivanović, slušali ste emisiju Radio Beograda 2, rečeno i prečeteno, ostanite dalje na našim talasima i prijetan dan.
Svake godine u Srbiji spase se hiljade života zahvaljujući blagovremenom pregledu na magnetnoj rezonanci. Ako se dijagnostikuje na vreme, rak je izlečiv. Kliničkom centru Srbije i građanima Srbije potreban je još jedan aparat za magnetnu rezonancu. Pozivamo sve društveno odgovorne kompanije i pojedince da nam se pridruže. Brojevi dinarskog i deviznog računa i uputstvo za donacije istaknuti su na sajtu RTS-a i Radio Beograda. Teleton, utorak, 2. april u 21 čas na prvom programu RTS-a. Uključite se i vi.